habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa habeen qamiisa dhageystayaal bisha Oktoobar ee sanadka 2022kana waa 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a magaalada kismaayo oo lagu doortay 4 xubnood ee ka harsanaa senatarada aqalka sare ee soomaaliya ku matalaya maamulka jubbaland
waxaan u mahad celinayaa golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland dhammaantiin waxaan idin leeyahay sidaad codkiina iigu aaminteen insha allahu tacaala annaguna waxaanu ka shaqayn doonaa midnimada jubbaland iyo wax kasta oo jubbaland lagu maxayhayda horumarin karo
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan kalluumaysiga sharci darada ah ee biyaha soomaaliya
sharci baa jira qaramada midoobay ee qaybteeda la yidhaaho f a o faw la yidhaaho arrimaha kalluumaysiga iyo xoolaha iyo beeraha soomaaliya ka caawisa marka sharci aan saaxinay oo wadamo badan oo dunida saaxeen uu odhanaya waddankii kalluunkiisa sharci daro looga qabsado wadamadaa kalaa u qabanaya anigoo kaa cuskanaya baan markab ee waddanka tailand laga leeyahay baa qabtay
waxaa kaloo dhageysan doontaan waanwaan laga dhex wado madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble si loo xaliyo khilaafka ka dhex ognaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda gurceel barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idiin akhriyo xildhibaanada baarlamaanka jubbaland ayaa maanta doortay 4 kursi oo ka mid a kuraasta aqalka sare iyada oo maamulka uu si rasmi ah usoo dhammaystiray doorashada xubnaha aqalka sare maamulka jubbaland ayaa horey u doortay 4 ka mid a 8 kursi ee maamulka uu ku leeyahay aqalka sare waxaana ku harsanaa 4 kursi ee maanta la doortay dhammaystirka doorashada aqalka sare ee jubbaland ayaa ka dhigan in maamulka galmudug uu yahay midka keliya ee hadda ay ku hareen kuraas ka mid a aqalka sare waxaana laga sugayaa 2 kursi doorashadooda xogeyaha gaashaandhigga ee maraykanka lloyd austin oo ku sugan magaalada brussels ee dalka beljiumka ayaa khamiista maanta ah iyo jimcada berita ah kulan la yeelanaya wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku jira isbahaysiga nato kulanka ayaa inta uu socdo diiradda lagu saarayaa xaaladda dalka ay dagaalada ragaadiyeen ee afghanistan xiisadda ruushka iyo siyaasadda tiknolojiyadda austin ayaa qoraal uu bartiisa twitter-ka soo dhigay ku sheegay inuu halkaasi u tegay in neto ay ka caawiyaan horumarinta arrimaha militariga iyo hubinta isbahaysiga inuu u diyaar garoobay caqabado ay wajihi karaan mustaqbalka xogayaha guud ee isbahaysiga nato jan stelberg ayaa sheegay ama warbaahinta u sheegay in wasiirada arrimaha dibadda ay ka wada hadli doonaan sidii looga hortegi lahaa in afghanistan ay noqoto meel ay ku badbaadaan kooxaha argagixisada lana hubiyo in la daadgureeyo dadka afghanistan inta lagu guda jiro howlgallada ballaaran ee cirka iyo dib u dejin looga sameeyo dalalka ku bahoobay islamarkaana aysan ku sii harin meelaha ku meel gaarka ah austin oo ka hor booqashadiisa beljiumka tegay dalka romania ayaa halkaasi ka sheegay arbacadii in maamulka biden ay ka go'an tahay xoojinta iskaashiga saaxiibada euro atlantiga shir caalami ah oo uu Ruushka martigeliya ayaa ku cadaadiyay kooxda Taliban in dalka Afghanistan ay ka soo dhisan dowlad dheelitiran oo dhinacyada ay ku jiraan iyadoo qaramada midoobayna loogu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku abaabusho shir deeq ururin ah si gacan looga geysto kahortaga dhibaatooyinka bini'aadanimo ee wajahaya dalka Afghanistan. Kulankan oo uu qabtay xafiiska Moscow ee latalinta arrimaha Afghanistan ayaa waxaa ka qayb galay hogaamiyeyaasha dowladda kumeelgaarka ee Taliban iyo saraakiil sarsare oo ka kala socday dalalka Rushiya, China, Iran, Pakistan iyo India iyo sidoo kale shan dowladood oo horey u ahaan jiray bartamaha qaaradda Aasiya. Ka qaybgalayaasha ayaa bayaan ay soo saareen ugu baaqay hoggaanka xilligan ee Afghanistan inay qaadaan tallaabooyin dheeri ah oo ay ku hagaajinayaan dowladnimada isla markaana ay ku dhisaan dowlad ay ku wada jiraan dhammaan dhinacyada siyaasiga qowmiyadaha ballaaran ee dalka Afghanistan. Dhegeystayaal warkii dunidana waa nagaynta. Halka boorkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Wararka Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore aan ku horeyno, Ali Harbi Ali oo ah 25 jir Soomaali British ah ayaa si rasmi ah loogu soo oogay dacwad ah inuu tooray ku dilay xildhibaan David Ames oo ka tirsanaa baarlamaanka UK. Waxaa sidaas maanta sheegay adeega xeer ilaalinta boqortooyada iyo booliska UK. Qadka telefoonka ayaan goor dhowid kula xiriiray wariyaha V O A da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, waxaana ugu horeyn weydiiyey bal inuu faahfaahiyo wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira kiiskaasi.
aad ayaad u mahadsan tahay samakaab. Cali Xarbi Cali oo ahaa ah 25 jir Soomaali British ah ayaa si rasmi ah waxaa loogu soo oogay dacwad inuu tooray ku dilay xildhibaan David Ames oo ka tirsanaa baarlamaanka dalkan Britain ilaa sanadkii 1983 xisbiga muxaafadka ee talada hayana ka tirsanaa. Waxaa sidaas maanta sheegay adeega xeer ilaalinta booliiska iyo dalkan Britain, gaar ahaan London. Cali jircihii tegay ayaa lagu xiray isla goobtii uu dilku ka dhacay, sida aynu ka warhayno magaalo degmo la yidhaahdo Leigh-on-Sea oo ku taala bariga London. Sidoo kale waxa uu wajahayaa samakaaba uu dacwad labaad oo ah diyaarinta ficil argagixisnimo. Booliisku waxay sheegeen in dilkani uu leeyahay xiriir argagixiso oo ah inuu lahaa dhiirigelin xagjirnimo diimeed iyo weliba mid faker ahaanba.
Arrinkan siduu u saameeyey Soomaalida ku nool dalka UK?
Guud ahaanba samakaaba marka ay dhacaan shilalka noocan oo kale ah, qof wax la yeelo, qofka dibka geystayna uu noqdo qof muslim ah, inta badan waxay ku yarataa saameyn jaaliyadda muslimiinta ah ee dalkaasi ku nool oo dhan, iyo xataa jaaliyadaha kale ee laga tirada badan yahay. Dowladda Ingiriiska marar badan, maadaama ay jaaliyadda muslimiintu ka mid tahay jaaliyadaha ugu da'da weyn ee degan dalkan Britain, aadna ay ugu badan yihiin, waxa ay isku dayaan inay dowladdu markastaba shacabka ay ka wacyigeliso in ay kala saaraan qof keli ah oo dib geystay iyo diinta Islaamka. Laakiin dabcan waxaa jiraya kooxo kale oo iyaguna laftooda xagjir ah oo dadka muslimiinta ah iyo dadka madowba iska neceb kana faa'iideysta marka ay dhacaan shilalka iyo ficilada noocan ahi. Dabcan warwar badan ayaa la soo darsiya jaaliyadda Soomaalida, maadaama ninkii la yiri waa nin Soomaaliya. Waxaa lagu jiraa xilligii qaboobaha qoraxdu goor hore ayay dhacdaa, dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo gabdho iyo wiilalbale waliba garba xijaaban ayaa suuqa maraya jaamacadaha dhigta. Marka dabcan waalidiintu warwar ayay ka qabtaa, baraha ay bulshadu ku kulanto ayay waalidiinta Soomaalida iyo jaaliyadaha Soomaalidu ay kusoo qorayeen in ay dadku isjiraan, laakiin nasiib wanaag ilaa iyo iminka dhibaato lasoo sheegay oo dad muslim ah guud ahaan iyo dad Soomaaliyeedba oo loo geystay ma jirto. Laakiin waxaa xasuus mudan in toddobaadkan masaajidka ugu weyn magaalada London oo ku yaala xaafad la yidhaahdo Whitechapel oo ku taala degmada bariga ee London, in gidaarkiisa hore la burburiyey oo dhagax iyo adigu waxyaabo kale loo adeegsaday. Dabcan booliisku waa yimaadeen waana ilaaliyeen. Xaafadana waxaa ku badan guud ahaan dadka muslimiinta ah, gaar ahaanna waxaa kusii badan jaaliidaha kasoo jeeda deegaanada Bangladesh iyo Soomaalida.
Waa gartay marka Cabdi Xaafid falkan intii uu dhacay warbaahinta gudaha Ingiriiska sidee uga hadleen?
Dabcan warbaahinta Britain iyada oo aanay booliisku ka hortaa sheegin inuu ninkani yahay Soomaali ayay iyagu ilaa bilowgii ay qorayeen waxay sheegeen qaabka uu dilku u dhacay, waxay sheegeen in ay waxay daabaceen in intii lagu jiray xanuunka COVID-19 dalku xidhnaa uu ninkani ka faa'iideystay isagoo guriga jooga oo xagjirnimadaasi lagu abuuray. Marka dabcan warbaahinta xitaa dalkan Britain kasoo baxda ayaa samakaab oo kala duwan, waxaa jira warbaahino inta badan u xaglaya dhinaca bidixda oo arinta buunbuuniya boga hore oo kale joornaalada iyo wargeysyada ay daabacaan kusoo qoraan. Waxaasoo dhan waa sheegayeen ninkan halka uu kasoo jeedo ayay qorayeen, inuu nin siyaasiya oo Soomaaliyeed ku xidhan yahay oo uu waalid u yahay bay qorayeen. Marka qaabab kala duwan ayay usoo jeediyeen.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, wariyaha v o a da qaaradda Afrika, isagoo jooga magaalada London, ayuu qadka telefoonka iigu warramayey. Gurceel waxaa wali oogan xiisad dagaal iyo isuhub Ruusiga maalmahan ka socday magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud, halkaas oo ay dhowaan la wareegeen ciidamada Ahlu Sunna kuwa galmudugna ay doonayaan inay dib u qabsadaan. Waxaan wali natiijo laga gaarin dadaallo nabadeed oo lagu doonayo in lagu baajiyo colaad iyo dhiig magaalada ku daata. Dadkii magaalada ka barakacay ayaa waxaa la soo sheegayaa inay ku dhibaataysan yihiin deegaanada ka baxsan magaalada ee ay u qaxeen. Wariyaha v o a da ee gobolada dhexe ee Soomaaliya, Cabdi Xaafid Anraahde Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, ayaa warbixintan noo soo diray.
Inkastoo Gurceel ay marti gelinayso colaad iyo cabsi dagaal, haddana dadkii ku noolaa degmada Gurceel ayaa badankood ka barakacay si ay uga maataan dagaal dhinacyada dhexmara. Ha yeeshee ilaa iyo hadda ma jiraan dagaalo ka dhacay Gurceel. Degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa kowdii bishaani waxaa la wareegay Ahlu Sunna kadib markii ay isaga baxeen maamulkii degmada iyo ciidamadii dowladda ee ku sugnaa Gurceel. Hase ahaatee wixii intaa ka dambeeya ayaa waxaa jiray guluf colaadeed oo galmudug ay ku doonayso soo celinta gacan ku haynta magaalada Gurceel, taasi oo muujisay dhaqdhaqaaq ciidan oo labada dhinac ay wadaan. Maxamed Daahir Rooble oo ka mid ah waxgaradka galmudug ayaa ka warramaya xaaladda Gurceel.
Xaaladda Gurceel waa meel adigu ilaahay idan siiso dadkii joogay oo deegaanka joogay oo deganaa magaalada way ka barakaceen. Dagaal ayaa Ahlu Sunna iyo dowladda maaragtay weerar iyo dhib ka dhex jira ayaa maaragtay dadku sababkiisa u qaxeen. Dadkiina hadda duurkay yaalaan, dagaalkii nabadeed oo laysku dayeen hadda ka hor ma uusan suuro gelin. In badan baa nabad lagu baaqay oo la yidhi arrintaas meel goobo badan nabada lagu soo dabaalay arrintaasi wadahadal. Dadkiina ay ka barakaceen magaalada duurka yaalaan iyadoo xilli rooba iyadoo dhibaato jirto.
Shamse Xasan Cabdi waa dadkii Gurceel uga barakacay cabsida dagaal. Waxa ay v o a uga warramaysaa dhibaatada dadka ku haysata deegaanadii ay ku barakaceen.
Walaal Cabdi Waaxid, adigu aad umaadsan. Aniga waxaan ka mid ahay dadka magaalada ka barakacay. Saasbay tahay, waxaan ku jiray dadkii aad ugu indha adkaay magaalada inay joogaan oo xogaa duurka iyo rafaadka iyo maxaa tiraaday ka gambanayay. Saastay tahana waa lasii joog waayey oo maxaa tiraaday saameyn colaad oo wax hadda maxaa tiraadayay dhacayo isbiltaadanan aysan jirin, laakiin dadkii baqdin gelisay ayaan magaalada uga barakacay. Sidaas la adligeedaan magaalada duurkeeda ugu baxay. Marka waan ka barakacay magaalada. Sababab dabaylo wata ayaa da-ay. Hamiin hore xaalada waxay dadku ku dhaceen ilaahay uga soo aruuri karo oo hadday mar kale u noqoto dad badan oo maxaa tiraaday waxwaashooda aad u adag tahay lasoo tegi doono. Waxaan arkayay oo maxaa tiraaday goobjoog lasoo ahay oo qof qoyska ka mida ii sheegay hamiin hore in roobabkii da-ayay cid magaalada ka baxday oo waayeel iyo ilmo u badneed geed hoostiis bac loogu xiray geedkii halkii mar oo darbacyadii ugu horeysay roobkii bacdi ay biday harartii roobkii oo wax laga galay aan la arag duqunshihii meesha joogay hal mar sidii wax madfac ku dhacay wada suuxeed.
Roobabkii dayrta ahaa oo ka curtay qaybo ka mid a gobollada dalka ayaa galgaduud waxaa ka horay roobkii dayrta, waxaana deegaanada ay dadka ku barakaceen laga soo sheegayaa in roobab xoogle ay ka da-een. أحمد محمود أقوليد أياك ورمي حالة بناء دنتنمو أو هاي ستددكي بركعي
والله وقرأك ستدد عن قرديسي وحبك غالان ضهدو وحبك شابري وحساسة كغاتي وحل الرابعة وقيت فوستعيان والاركي حتى وحي أو سمايستي بعدي يبسكي ضميشي رابك كغاتين بلا حالة والله سعطاه هو ما هيستو وواساس انتم ما هيستو دي ما هيستو marka xaalad bulshadnimo oo aad u daran baa lagu qiyaasi karaa xaaladda maanta gurceel dadka gurceel ka taagan hareerihiisa iyo meelaha ay ku qaxeen walaal.
Inkastoo aysan muuqan dadaalo lagu baajinayo colaadda gurceel, haddana waxaa wax garadka galmudug ay dalbanayaan in laga baaqsado dagaal dhinacyada ku dhexmara gurceel.
Walaalow, dagaal waa ku bixinaa, haddana waa ku bixinaynaa, waa ku baaqaynaa, nabaddaan ku baaqaynaa in arrintaas xabadjoojin la sameeyo oo nabad lagu soo dabaalo oo wada hadal lagu soo dabaalo oo dawladdu ogolaato in la wada hadlo, dawladdu inay ogolaato, xaalusunana ogolaato oo wada hadal dagaal wiilaa ku dhintay wiil kuma dhashee wada hadal lagu soo dabaalo. Sidaasaan soo jeedaynaa haddaanahay wax garabka deegaanka gurceel iyo odayaashii wax garabka, haddii yacni adigu ilaahay idankiisa wax kasta waxaan dagaala ka xun, marka waxaan soo jeedinaynaa in nabad lagu soo dabaalo iyo wada hadal.
Shamsa ayaa sheegaysa in dadka gurceel ay dalbanayaan sidii loo dhammayn lahaa xaaladda hadda ka taagan gurceel.
Si weyn waxay dalbanayaan dadka degmada gurceel nabadgelyo, nabadgelyo, nabadgelyo. Waxaan wax ama wax lala simaa isin jirayn maqnala erega la yiraahda nabadgelyo. Qofku hadduu nabadgelyo helo cabdi waaxid, wuxuu cuno ilaahay buu u yaqaanaa ama risqo u helo meeshii alla uga qoro unbuu ka raadsan karayaa. Laakiin maanta xaaladda gurceel ka taagan waxay tahay nabadgelyo la-aan. Haddana maxaa tiraahday aan la isku hadlay karin, maxaa tiraahday aan loo jeedin dagaal calashaan horay dhacayo xabadu maxaa tiraa ka socoto.
Dhinaca kale, wararka laga helaya degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa ku soo warramaya in ciidamada booliska Galmudug ay xabsiga dhigeen odayaal shalay ku kulmay Dhuusamareeb, kuwa oo dhinacyada isku haya gurceel ugu baaqay wada hadal in lagu dhameeyo xaaladda Galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Markana Jubbaland, magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa maanta ka dhacay doorashada afar xubnood oo ka harsanaa sanatarada aqalka sare ee Soomaaliya ku matalaya Jubbaland. Afartaas kursi waxaa ku tartamay 8 musharax. Hadaba faahfaahinta cidda guuleysatay iyo sida doorashada ay u dhacday waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Iliwaan Cabdiraxmaan Xaashi Cabdiqaadir wuu codeeyey. Xildhibaan Cabdinuur Cali Aadan wuu codeeyey.
72 mudane oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland ayaa maanta magaalada Kismaayo afar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare oo ku harsanaa Jubbaland ku doortay, kuwaas oo maanta lasoo dhammaystiray. Iyaduna Jubbaland ay aqalka sare ku matali doonaan 8 xildhibaan oo afar ka mid a horey loo soo doortay. Musharaxiinta maanta tartamay ayaa kala ahaa Xasan Daahir Yarow oo helay 59 cod, iyaduna uu la tartamayey musharax Cabdi Xuseen Cali oo helay 13 cod, iyaduna kursigaasi uu ku guuleystay Xasan Daahir Yarow. Sidoo kale kursiga labaad ayaa waxaa u tartamayey Ibraahim Awgaab Cismaan iyo Farxiya Macalin Cabdi, iyagoona kala helay Ibraahim Awgaab Cismaan ayaa helay 17 cod, halka Farxiye Macalin Cabdina heshay ilaa 14 cod. Kursiga saddexaad ayaa waxaa ku tartamayay Leyla Nuux Maax iyo Xareeda Maxamed Sheekh, waxaana kursigaasi ku guuleystay Leyla Nuur Maax oo heshay 63 cod, halka Xareeda Maxamed Sheekhna ay heshay ilaa 9 cod. Kursiga afraad ayaa waxaa ku tartamayay Maryan Faarax Kaariye oo heshay 10 cod iyo Zamzam Maxamed Bishaar oo heshay 22 cod, waxaana kursigaasi ku guuleystay Maryan Faarax Kaariye. Haddaba markii doorashada ay soo gabagabowday kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay Leyla Nuur Maax oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka aqalka sare ee maanta ku guuleystay tartankii aadka ee ay ka qayb gashay.
Waxaan u mahad celinayaa golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland, dhamaantiin waxaan leeyahay sidaad codkiina iigu aaminteen insha Allahu ta'ala annaguna waxaan ka shaqeyn doonaa midnimada Jubaland iyo wax kasta oo Jubaland lagu maxayayde hormarin karo aniga qodobada ma dheereynay ilaahay waxaan ka bareyna inuu xilkana loo dhiibay na lagu asturo xilku ma ahan ciyaar runta markii laga hadlo waaye sababtoo ah nin xil qaaday waxa la yiri eed qaad marka ilaaha subxaana wa tacaala waxaan ka bareyna inaanan noqonin kuwii lagu qasaaro
Cabdifataax Cali Faarax Jalwa oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Jubaland ayaa dhankiisa bogaadiyay doorashada maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ka oo laba dumar ah ay ku guuleysteen 4 kuraas laba kamid ah
maanta waxaan joognaa holka shirarka ee ka socotay 4 senator la dhameystiray marka doorasho wanaagsan baa dhacday on leenahay waxa waa ilaa hadda wax buuq ah soo gaaray bulshada rayidka iyo dadkii kor joogtayaasha dhamaan malaan marka waxa leenahay doorasho habsami ah socodkeeda hufan yahay walow ay jiri karaan sheegasho iyo tabasho laakiin taas waa doorasho iyo caadadeeda laakiin boqolkiiba maxadirta 78 waxa leenahay waxa waa si habsami loo wanaagsan baa u socotaa waanan bogaadinaynaa waxaan rajaynaynaa golaha shacabkana in ay noqoto doorasho sidaas u hufan hagaagsan nabadna ah marjanina marka dowladda halka
waxa qodobada hawinka sidii loo ilaaliyo
taas waa mid nasiixiisa galneysa anaga waxa jirta laba kursi oo dumarka kuligood ku tartamayeen iyo kursi rag ay la tartamayeen marka taas waxa tusaysa ahmeeyada dowlad goboleedka Jubaland iyo baraarugsanaanta ay ku leedahay kootada dumarka iyo dumarka xushmada iyo wanaaga loo hayo
sidoo kale waxa goobta hadal kooban ka soo jeediyay Dr. Siyaad Maxamed Mursal gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed waxaana uu sheegay in maanta doorasho cadaalad ay ka dhacday magaalada Kismaayo
Soomaaliya waxaan leeyahay hanbaliyo intaana u yeerin gudiyadaas oo hadli doona intaana wicin Soomaaliya waxaan leeyahay hanbaliyo dhinaca Jubaland waxa ay gabagabowday doorashadii aqalka sare xubnihii baarlamaanka dawladda dhexe u matali lahaa الحمد لله رب العالمين دولة قبائل كجبلان دورة شهوفا أو حلالا أو قروح بدن أو نكوريرين أو سر حاله معان نقول ما تبعي هاي الله بحديثك سكو بارلمان قوة معسني هاي وهاك رؤو معسن أخيار تاكس وقابك الشي كالدوين الأفسير فريسك أها
Faadumo Maxamed Cabdullaahi oo u hadlaysay gudiga doorashooyinka heer federaal oo gabagabadii goobta ka hadashay ayaa u hambalyeeyay dhamaanba mudanayaasha baarlamaanka ee ku guuleystay aqalka sare ee maanta lagu doortay magaalada Kismaayo
waxaan maanta aad ugu faraxsanahay ka qaybgalka iyo kor joogteynta aan joogo 4 kursi oo aqalka sare oo ku dhanay in gobol maamulka Jubaland aan runahantii waxa maanta wax lagu farxaa ano illa shalay kor joogteenay ila iyo registration key oo joogay oo marqaati ka aha macnaha absamida wanaaga maamul wanaagsanida kala dambeynta is ixtiraamka iyo wax la yiraahdo isku tashiga in ay Soomaali maanta tan u tahay cadeyn qofka bini'aadamka haduu isagu isku tashado in uu guusha gaarayo meeshu rabana uu gaarayo hambaliyo aan leeyahay Jubaland oo maanta ku soo dhameystiray aan 4 senator iyo senatorada waxa kale oo iyagana aan u mahadcelinaya dadkii aad iyo aad ugu dadaalay oo ay ka mid yihiin gudiga baarlamaanka ee Jubaland
Jubaland oo maanta soo gabagabeysay doorashada baarlamaanka aqalka sare ayaa lagu wadaa in lagu doorto baarlamaanka aqalka hoose kaasi oo qabanqaabadiisu ay si weyn uga soconaysay magaalooyinka Kismaayo iyo Garbaharay iyadoona magaalada Garbaharay ay gaareen xubno ka socday ciidamada booliska AMISOM kuwa oo la filayo inay ka qayb qaataan xaqiijinta ammaanka goobaha ay doorashooyinka ka dhacayaan sidaas la mid ah waxa magaalada Kismaayo ku soo qulqulaya musharaxiin u taagan xilka kuraasta baarlamaanka aqalka hoose kuwa oo doonaya inay ka qayb qaataan doorashadooda waxaana si weyn loo adkeeyay amaanka guud ee magaalada Kismaayo gaar ahaan halka ay doorashooyinka ka dhacayaan Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
markana Muqdisho waxa xalay markii ugu horeysay tan iyo bartamihii bishii tagtay kulan fool-ka-fool ay yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ayaa waxa dhaxdhaxadii ka ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiciis Lafta Gareen. Kulamadan ayaa ujeedkoodu yahay in lagu xalliyo khilaafka labada mas'uul ee ka dhashay arinta kiiska Ikraan Tahliil Faarax iyo taliyaasha nabad sugidda ay kala magacaabeen madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. Sidoo kale kulankii xalay ayaa waxa uu daba socdaa kulan kale oo maanta ka dhacay madaxtooyada, sida ay ku soo warramayso wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Saynab Abukar Maxamed.
Ilo xog ogaal ah ayaa xaqiijinaya in kulanka dhex maray madaxweyne Farmaajo, wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur, iyo taliyaha kumeelgaarka ee hay-adda NISA Bashiir Goobe oo uu magacaabay ra'iisul wasaaraha looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa khilaafka xoogan ee ka dhashay xilka qaadistii Fahad Yaasiin iyo magacaabista Bashiir Goobe, iyo sidoo kale wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur, kaasi oo salka ku haya kiiska Ikraan Tahliil. Kulanka oo ah kii ugu horeeyay oo foolka fool ah oo madaxweyne Farmaajo, wasiirka amniga iyo taliyaha kumeelgaarka ah ay yeeshaan tan iyo markii uu Farmaajo si adag u diiday magacaabistooda, ayaa waxa ku weheliyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen, oo maalmihii la soo dhaafay waday dadaallo lasugu keenayo labada dhinac si muranka u dhaxeeya loo dhameeyo. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha, hase yeeshee wararka qaar ayaa sheegaya in sidii hore lasaga soo dhawaaday oo rajo badan laga qabo in wadahadalada socda ay miro dhal noqdaan, lagana gudbo caqabadaha iyo shuruudaha qaar ee adkeeyay kulamadii hore, isla markaana sababay in dadaaladii socday lagu guuldareystay. Kulanka maanta ayaa ku soo beegmaya xilli xalay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ay kulan ku yeesheen xarunta madaxtooyada, kaasi oo ahaa mid hordhac u ah kulamada bilowday ee looga hadlayo khilaafka u dhaxeeya labada mas'uul, isla markaana ka dhashay kulanka maanta. Saynab Abukar, V O A, Muqdisho.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan kalluumeysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya. Waa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Waqti ka badan 30 sano oo Soomaaliya awood buuxda aysan u lahayn inay ilaaliso xeebaheeda, kadib markii ay weeday awooddii dhaqaale midii ciidan iyo qalab ay ku filan lahaa ilaalada xeebaha, burburkii awgeed ayaa waxa muddooyinka dambaba soo jiitamayay. Maraakiibta iyo doomaha shisheeye oo dunidu uga soo shiraacdo sidii ay kalluumeysi sharci darro ah uga sameyn lahaayeen xeebaha Soomaaliya, qaarkoodna waxaa la sheegay in xaalufinta noocyada kala gedisan ee kalluunka ay ku dhaqaaqayeen. Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Qeyraadka Badda Soomaaliya ayaa sheegtay toddobaadkan inay heshay qaybta ugu horreysa oo ciidamo tababaran lehna qalab bilow u noqon doona inay ilaaliyaan xeebaha Soomaaliya. Soomaaliya oo iskaashi la yeelanaysa hay'ado ay ku jiraan kuwa qaramada midoobay iyo dowlado kale ayaa wado waqtigan dardargelinta soo saarista ciidamadii ugu horreeyay. Sidaas waxaa ii sheegay wasiirka kalluumeysiga qeyraadka badda dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdullaahi Warsame Bidaan.
Hawl wadeenno tiro badan oo 50 qof gaaraya oo ka kooban xeer ilaalinta, booliska badda ilaaliya, iyo inspectors wasaaradda kalluumeysiga ka socday oo aan ugu talagalay dadkaas si wada jira inay uga shaqeeyaan la dagaalanka sharci darrada kalluumeysiga. Sida loola dagaalamayaana waxa weeyaan in awooddii loo dhammaystiro qolada ilaalisa xeebaha oo booliska ah, wixii awood iyo loo dhammaystiri karo iyo kabaasitigooda in la xoojiyo. Hadda waxa uu imaan doona dhowaan insha allah doomaha dheereeya qeybo ka mid ah oo badda ay ku galaan. Marka ay badda galaanna ay kusoo qabtaan dadka anagu aan u sheegno inay sharci darro ugu jiraan badda, dabadeedna xeer ilaalintu ay ka qaadato waajibaadkoodii oo la marsiiyo. Soomaaliya.
Laakiin sa injineer Ciidruus Axmed Xasan oo ah qabiir ku takhasusay arrimaha badda Soomaaliya, tababaran oo ah qaar ka mid ah maamul goboleedyada ilaaladooda xeebaha, ayaa wuxuu ii sheegay in dibka ka jira xeebaha Soomaaliya uu yahay mid u baahan in ka badan 10 ciidamo ah oo la soo saaro waqtigan.
Waxay u baahan tahay waxaan ku raadaa laba shay u baahan tahay in la helo. Labada shayna waxa waaye qalabkii wax lagu baarayo oo wax lagu ogaanayo oo lagu ilaalinayo badda in la helo iyo in la dhiso ciidamada badda oo la yiraahdo maaragtay coast guardiga la dhiso oo iyaguna ay qalabkooda waxooda ay haystaan degan yihiin dekedaha maaragtay meelo u dhow ay degan yihiin oo labada nooc ay communication ka dhaxeeyaan wasaaradda kalluunka iyo khayraadka badda iyo ciidanka badda ilaalinaya waa inay ka dhaxaysa communication dhexdooda ah oo meeshii markaas wax lagu arko loo diri karo isla markaana loo sheegi karo disan saxa uu ku jiro marka kaasoo badda inta uu meesha uu ka jiro iyo qaybta uu ka aadayaa waqooyi meeya koonfur meeya dhexda meeya bari meeya meesha uu ka jiro marka waa u baahan tahay waa marka ugu horeyso waa technologyga wax lagu cabiro wax lagu ogaado inuu markaa soo galay baddaada iyo aqoontii dadka la bari lahayd haddii aan leedahay wasaaradda gudaheeda iyo haddii aan leedahay coast guardiga nasrigiisa
aragti aan sidaasi uga fogeyn hase yeeshee waxaa qaba wasiirkii hore kalluumeysiga iyo kheyraadka badda dr cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi oo sheegay in soomaaliya waqtigan marka la eego ay weli u nugushahay oysan u diyaarsanayn inay iska caabiso kalluumeysiga sharci darrada ah ee maraakiibta waaweyn ee biyaha kasoo tallaabaya ay geysanayaan
anigii wax mama garan karo runtii haddii doon yar iyo waxaad keentay macla lahayn waa laga yaabaa maybe meelaha qaarkood haddii hub iyo maaragtay coast guard baa la yidhaha ciidan maa badda ma oo ciidanka ilaaliya xeebta hoose oo coast guard baa dunida laga yidhaha waa laga yaabaa in laba saddex dooniyood iyo hadday jiraan aada ogtahay meelaha qaarkood dad hub wada ama laga yaabo waxaa la yidhaaho maaragtay human trafficking maaragtay dadka raba inay dhoofaan oo maaragtay badaha iyo galaan oo waxaasoo kaliyo waa laga yaabaa arrimahaasoo kaliyo hub dadkii wada iyo laakiin ma u maleynayo ciidan wax ka qaban kara ama awooda wasaaraddu leedahay iyo dhaqaale ay leedahay inay wax kaga qaban karto kolbaana uu saas igu muuqata
dalalka usoo kalluun jallaabashada taga soomaaliya aad ayay u fara badan yihiin kuwooda ugu badanse oo la yaqaana ayaa waxay ka yimaadaan qaaradda eeshiya iyo meelo ka baxsan oo yurub ah dhaqaale ahaan bilaayiin dollar oo lacaga ayay ku kacisaa sanad kastaba maraakiibtaasi dhaqaalaha kalluun ee ay ka jallaabtaan xeebaha soomaaliya ee sharci darrada ah sidaasi waxaa ii sheegay mar kale wasiirka hore ee kalluumeysiga iyo kheyraadka badda dr cabdiraxmaan maxamed xaashi
waxa weeyaan saare si aad ula socotid badda dheer oo dunida oo dhan afrika ugu xeebta ugu dheer baa leenahay 3,300 oo kilomitr marka baddaasi waa bad dheer waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay inaan ilaalino oo wixii kusoo xagudba aaga dhaqaalaha oo kalluunkeenu oo noocyo badan loo ilaahay nagu manaysaan leena in laga ilaaliyo marka ciidan badda ma leh soomaaliya marka waxa weeyaan dee dhibaato weyn oona haysata weeyaan waxaa lagu qiyaasay sanadkii ilaa 400 ilaa 600 oo milyan oo dollar in kalluunka sharci darrada looga xado soomaaliya
hay-adda global initiative ee ka hortagta isu gudbidda sharci darrada ee biyaha iyo sidoo kaleeto dembiyada ayaa sheegtay bishii juulaay ee sanadkan in soomaaliya biyaheeda ay yihiin kuwa ugu qanisan ee laga jallaaban karo noocyada kala gedisan ee kalluunka adduunka iyadoo sidoo kaleetana aysan jirin ayay tiri hay-addaasi waxeen daab ah oo ku xiran khayraadka soomaaliya haddaba intee ayay gaarsiisan tahay awoodda soomaaliya ay ku arki karto ama kula dagaalami karto maraakiibtaasi imaanaya biyaha soomaaliya waxaa su-aashaasi weydiiyey wasiirka kalluumeysiga ee kheyraadka badda cabdulaahi warsame bidhaan
saara waa mahadsan tahay waa ku fahmay su-aashaada awooddeenna waa runtataa waa yar tahay laakiin waan awood yarahay meel looma fadhiyo wixii annaga iyadan aan haysano iyo kuwa nalasoo tababaray iyo kuwa hore u joogay iyo inta tamarteenna abaan duuleynaa wixii aan kusoo qaban karo badda soomaaliya maraakiib tiro badan iyo dooniyo sharci darra aba ku jira marka wixii aan ka gaari karo ama awooddeenu tahay baan samaynaynaa kuwa kalena waa u tababulshaysanaynaa sidaan u gaari lahay hadda waxaan diyaarinay dadkii shaqadaan qaban lahaa oo aan hore noogu diyaarsanayn
si lamid a su-aashaasina waxaa iiga jawaabay injineer Ciidruus Axmed Xasan
waxay u baahan tahay waxaan ku raadaa laba shay u baahan tahay in la helo labada shayna waxa waaye qalabkii wax lagu baarayo oo wax lagu ogaanayo oo lagu ilaalinayo badda in la helo iyo in la dhiso ciidamada badda oo la yiraahdo maaragtay coast guardiga la dhiso oo iyaguna ay qalabkooda waxooda ay haystaan degan yihiinna dekedaha maaragtay meelo u dhow ay degan yihiin oo labada nooc ay communication ka dhaxeeyaan wasaaradda kalluunka iyo khayraadka badda iyo ciidanka badda ilaalinayo وانا كده حساب كوميونيكيشن تحضر ده وماشي مركز وعلقوا أرك الله طري كرو إسلام مركز أنا الله شيء كرو تسان صح وأجره مركز مركز وبدأ أنتوا وماشي وكجر إيه قيبت وكأديا وقوي ميا كفر ميا لحظة ميا بر ميا ماشي وكجر مركز وأبا هانتا ومركز وورهسه وتكنولوجيا وحلقوا عبدرو وحلقوا قاضو إنه مركز سواق على بدأ هذا إيه أقانتي تدخل باري لحاي هذي أهل الوزارة وجوده هذي هذي أهل هذي
islaha ayadaas waxay sheegtay tan iyo sanadkii 2012kii wixii ka dambeeyay ee hoos u dhacayeen maraakiibta shisheeye ee lagu afduubto biyaha Soomaaliya isla markaasina burcadii ay yaraanaysay engineer Ciidruus Xasan ayaa hadaba qaba inay muhiim tahay in maraakiibta ku soo xadgudba biyaha Soomaaliya ay cawaaqibkeeda la kulmaan si markaas ay tusaale iyo cashar ugu noqoto kuwa kale ta ee raba inay ka soo talaabaan badaha
inta badan waxay ka yimaadaan wadanka Iran waxay ka yimaadaan maxan qorada maratay Pakistan waxay ka yimaadaan waaqi hore Yemen waxay ka yimaadaan Europe markii loo fiirin waxay ka yimaadaan Spain iyo maalaas ay ka yimaadaan ayaga dalkaas u badan hadda laakiin kuwa kala soo saaro ayo oo wadamada Europe ay maray waxaan xusuusaa qoro oo maxan qorada maratay mar ay waliba qof dumar ay ka ahayd wasiirka kalluumeysiga qeyraadka badda wadanka Indonesia oo hal maalin ay gubtay wax ka badan kontan doomad ee maraakiib soo dhaxjiro ay hal mar gubtay oo iska leeyeen Vietnam iyo iska leeyeen markay maaru u waayeen marka hadii aan dadku fal la tusinan ficil oo looga hortago la tusinan ma ku dhaafaya warqadan qoray ee idaacadan wax ka sheegay waxa uusan saxmoon lagu dhaafay
caqabadaha kale ee jira ayaa ah ayada oo dawladda federaalka ee Soomaaliya shatiyada ogolaanshiyaha kalluumeysatada ay siinayaan maamul goboladeeda qaar kood ay soo baxaan marka maraakiibta la qabto wasiirka hore ee kalluumeysiga iyo qeyraadka badda Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Haashi ayaa ii sheegay mid ka mid ah falalkii uu u soo joogay ee wasaaradda intii uu joogay dhacday sanadkii 2017kii bishii shanaad
anigu waxaan qabtay markab wadanka Thailand laga leeyahay oo sharci darro wadankeena uga kalluumeysanayay markabkaana waxaan ku qabanay sharci baa jira qaramada midoobay ee qaybteeda la yiraahdo FAO FAO la yiraahdo arrimaha kalluumeysiga iyo xoolaha iyo beeraha Soomaaliya ka caawisa marka sharci aan saxnay oo wadamo badan oo dunida saxay oo oranaya wadankii kalluunkiisa sharci darro looga qabsado wadamada kale u qabanaya anigoo ka cuskanaya baan markab ee wadanka Thailand laga leeyahay baa qabtay oo 480 iyo wax la jiro oo metric tan oo kaluuna maarkii waday marka markabkaasi waxa markab sharci darro ay u siisay shati maamul goboleedka Soomaaliya gobol kamid ah oo marka maarkii sharci darro u bixiyay ka markabkaas waan qabanay iyo kuwa kale oo ka dambeeyay marka talaabooyinka waa qaadnay waana
hadaba caqabadahan ma yihiin kuwa laga gudbi karo waxaan su'aashaasi mar kale weydiiyay wasiir Bidhaan
caqabadaas weli waa jirtaa saad sheegtay laakiin badda Soomaaliya waxaa awooddeeda iyo kontroolkeeda iska leh dawladda federaalka Soomaaliya ilaa iyo inta ay maamul goboleedyadu dadka kalluumeysatada ah localka ay siin karaan sharci u siin karaan ama license u siin karaan biyaha xadkooda way yaqaaniin awood qaybsigii badda sidii loo kala maamuli lahaa oo nidaamka federaalismka loogu maamuli lahaa waa la gaaray heshiis baydhaba lagu kala saxeeday buu ahaa marka wixii xadka soo dhaaf ah dadka loogu talagalay weliba dadka ay dowlad goboleedadu siin karaan sharciga waa dadka Soomaalida ah ee muwaadiniinta ah ee kalluumeysatada ah ajnabi ma siin karaan marka biyaha biyaweynta Soomaaliya oo dhan dowladda federaalka xukunta wixii aan aragno inay sharci darro ku joogaan awood baan u leenahay markaan tamarteeda helay inaan soo qabanno waa jira warka ah inay dowlad goboleedada qaarkood ay si sharci darro ah leysana ku bixiyaan iyagana kulli markooda laga xisaabtami doonaa warkaas war jira weeyaan marka haddii Ilaahay idmo intii haddeer laga gaari karo oo lala dagaalami karo arrimahaas baan wadi doonaa
hadalka dawladda federaalka Soomaaliya ee waqtigan waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dhawaantan uu la soo gabagabeeyay maxkamaddii cadaaladda adduunka dacwadii muddada dhowr sano la taalay ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya ee ku saleysnayd biyaha Soomaaliya iyadoo sidoo kale tana muddooyinkanba la hadalhayay inay jiraan kasoo isku qabsiga suuhdinta Kenya iyo Soomaaliya maraakiibta sida sharci darrada uga soo gudbaya xuduudaha isla markaasina biyaha Soomaaliya qaybaha kalluunka ka jilaabanaya.
aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay xubintii bandhiga V O A markana bay dhaba. Boqolaal qoys oo ah dadkii laga soo musaafuriyey magaalada Lascaanood ee gobolka Sool oo ku sugan magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa dalbanaya in loo abuuro fursado shaqo iyo nolol oo aan lagu sii haynin nolosha barakaca. Wariyaha V O A ee magaalada Baydhabo, Muqtar Maxamed Cattoosh, ayaa warbixintan noo soo diray.
Waxaan ku suganahay xarunta ADC oo si ku meel gaar ah loo dejiyey dadka ka soo barakacay magaalada Lascaanood ee gobolka Sool. Ilaa shan teendho oo waaweyn, midkiiba ku dhawaad 100 ruux ay qaadayso, ayaa laga dhisay xarunta ADC. Inkastoo xaaladahoodu ay adkaayeen dadka la soo barakaciyey marka ay Baydhabo imaanayeen, laakiin haddana waxay heleen cunno, dawooyin iyo agab ay ku seexdaan sida joodariyaal, kubeertooyin iyo mararka neecooyin. Maalmihii ugu dambeeyey, deeqo dhaqaale oo dhinacyo kala duwan ka imaanayey ayaa loogu yaboohayay barakacyaasha Lascaanood. Qaar ka mid ah barakacyaasha Lascaanood ayaa siyaabooyin kala duwan ula sheekaystay si aan u ogaado xaaladda noloshooda iyo sida ay rabaan inay ula qabsadaan nolosha magaalada. Cali Ibraahim wuxuu ka mid yahay barakacyaasha Lascaanood, wuxuu dalbanayaa inaan barakac laga dhigin oo loo abuuro fursado shaqo.
Hooy, mahaysan, madaxweynaha lafta garan way ku qasdaane, intii uu soo arday meelniin sameeyo, meelniin hagaaji. Dad arday hanti baan haysanay jirta, dad walba haysanay jirta, maalgelin way fadaane wal magaalada uu ka galno, maalgelin ah, lay fadaanoon, wal kale una geeka una arday, dowladdayna una geeka arday ka fado hayna. Anta aday ka fado hayn
wa gartaa dil gudha shaqo abuur lagu sameeyna ma shaqeysan kartaa
ha shaqeysid kora ana hanta badan oo moqon foornaley baahada jiri foornin ka dhisanayti foornar rooti la ka sameeyeen foornayti
wa gartaa marka foornadii hadii halkan lagaaga sameeyo ma ku shaqeysan kartaa
ha ka shaqeysid kora foorar hadii li in sameey ka shaqeysid kortaas
edaba Abdul Qadir Hassan waxay haysataa 10 caruur ah kuwaas oo aan xilligan haysan waxbarasho waxay codsanaysaa in hooy la siiyo fursado shaqana loo abuuro si caruurteeda ay waxbarasho u geysato.
Aniin hadda waxay inagay dheentadan waa ka jar tumun inog ana koonka ee waaysada oo yar yar eh ilaahay maahin lan kale ila jaran laan may faday ku odsaday meel ana deg oolaaday ka haysada walbarasho li in si yahanun jeela ana may jeelada faday oo hanun naftay jeelo wal ana ka shaqaysay yaalkayna walbarasho li in jeey hantadayna muslimiinta in aruuriyano isyan aanun jeelay.
Waxgaradka magaalada Baydhabo ayaa ku talinaya dadka Lascaanood laga soo barakiciyey dawladda inay dhul siiso dhaqaalaha dahabshiil ay ugu deeqdayna guriyo loogu dhiso si ay u noqdaan dad deegaan ah oo nolosha magaalada la qabsada. Bashiir Maxamed Aadan Bashiir Xabashow ayaa isla muujiyey haddii xare ay ku jiraan dadka la soo barakiciyey inaysan la qabsanaynin magaalada, wuxuuna ku taliyay in guriyo loo dhiso fursado shaqana loo abuuro.
In meel lagu xareeyo uma baahna, haddii awood loo helo oo degaameyn loogu sameyn karo wayba ka sii fiican tahay. Laakiin awalan hadda muhiimadda ugu fiican oo hadda intay xaru ku jiri lahaayeen waa in gacanqabsi shaqo ay ku abuurtaan oo huban loo sameeyo.
Waa garta marka mis dhihi kartaa haddii shaqo abuur loo sameeyo noloshoodu way ku filnaan karaan?
Aad iyo aad ayagoo gobol kale oo laga soo ceriyay ayaa noloshoodu ku filnaa, oo weliba shaqo abuur aan loo sameyn dhididkooda ay ka bilaabeen xamaalnimo iyo in sheegadii ariraac iyo lacag ay kasoo kasbadaan ayay dukaamo iyo guryo waaweyn ku yeesheen. Maanta haddii loo bilaabo fikirkii lagu shaqaysan lahaa oo lagu abuuran lahaa dhaqaale, maskaxdooda wuu ku jiraa, gacanqabsi keliya ka dhiman, waxna way qabsan doonaan, deegaankana way horumarin doonaan insha allah.
Guddiga gurmad walaal ayaa dib u dejin u sameeyey dadka la soo barakiciyey. Aadan Cabdi Gaas oo ah gudoomiyaha guddiga gurmad walaal ayaa isna cadeeyey muddooyinkii ugu dambeeyey inay wadeen qiimeyn ay ku sameynayaan dadka barakacyaasha oo lagu ogaanayay waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo.
Waadmaasanta Atoosh, dadkan waxay ahaayeen dad horta xamaalata oo ka shaqeeya u badan, dad oo xirfadlayaal ah u badan, oo gacanta dad ka shaqeeya u badan. Marka dadka shirkadaha leh ee ku nool Koonfur Galbeed waxaan u soo jeedinayaa dadka shaqaale nooc ay u baahan yihiin inay noo soo sheegaan dadkan ma aragtay si shaqo loogu abuuro. Marka waxa ugu badan ay dadkan codsanayaan waxay tahay noloshoodii laga soo burburiyey in dib loogu dhiso, shaqo abuur ay helaan si ma aragtay nolosha ay uga qayb noqdaan oo dadkan ugu milmaan. annaga horta waxaan ku shaqeynaa qorshaha guud waxaas kale dawladda annaga waxaan shaqeynaa wixii ka hooseeyo ayagoo aan gacmoodanahay qorshahaas aan ka dhex shaqeynaynaa lacagahaas way ballan qaadeen hormuud 200,000 ay ballan qaaday sidoo kale dahabshiilna waxay ballan qaaday 300,000 lacagtaas kulli annaga hadda weli ma aragtay qorshaheeda ma gelin iyo sida loo isticmaali lahaa dawladdana laga sugayaa qorshaha annaga laakiin waxaan sameynaynaa inaan dadkii macluumaadki ururino say rabaan ururino recommendations-ka ku darno kadibna hor dhigno gudigii uu magacaabay madaxweynaha kadibna waxaan annaga soo saarnay warbixintan soo saarnay qorshaha laga sameeyay
hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed ayaa sheegtay in dowladda koonfur galbeed ay waddo qorshe wax loogu qabanayo dadka laascaanood laga soo barakiciyey cabdiqaadir cali maxamed kobra oo ah guddoomiyaha hay-addaasi ayaa ka hadlay
aad iyo aadad u mahadsan tahay sida aad sheegtay guddi oo dhaqaalaha la dhisay ayaa jiro guddigaasi annagu qeyb baanu ka nahay wax allaale wixii oo tabaruc ay bixiyeen shirkadaha oo hadda wax bixiyey oo aan ognahay oo dalka joogo aad iyo aaday u mahadsan yihiin gacan weynna itaa kuleen ayay ka geysteen tabarucaasi ayaga ay geysteenna dowladda waxay u haysaa qorsho oo degsan oo wax loogu qabanayo oo wax ku ool ah dadka dhibaataysan ama ha naqdaan dib u dejinta ama ha naqato kaalmeyn ama ha naqato kobac dhaqaale taasi waxaan ka dhorsugaynaa kama hor dhacay maxsuulka ugu dambeeyo markii waxyaabaha ay loogu yaboohayo ay soo dhammaadaan dowladda qorshahay ayada ay la damacsan tahay go'aanka kama dambaysta ah dowladdana ka gaari doonto
مختار محمد عطوش VOA بيدابو
مركنا واحد كسور دواتان حبنتي ورقي سيدا وحاينوها يا فلسطين أحمد إيمان يا عبد حافظ عور إسماعيل
kulanti wanaagsan laakiin baa akhyaartana laga sanaysay meel ka socda caalamka ku shaqantay inba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabahay wargeysyada qoreen hadii ilaahay raali ka noqdo waxaan idin la socodsiinayaa falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdi xafid cawd ismaaciil oo ku sugan london aynu ku bilownay falastiin wargeyska daneeli sabaaxii ka soo baxa dalka turkiga ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa ruushka oo joojiyay wada shaqayntii ka dhaxaysay ururka neeto isaga oo kaga aargoosanaya 8 diblomaasi oo uu ururku mustaafuriye kadib markii lagu eedeeyey basaasnimo ruushka ayaa ku eedeeyay neeta in aanay diyaar u ahayn inay yeeshaan wadahadallo loo siman yahay waxa kale oo ay moscow xidhay xafiiskii neeto ee ku yaalay magaaladaasi hore ayaa ururka neeto shaqaalihii u joogay moscow kala badh ay dhimeen
cabdixaafid oo horaantii bishan ayaa ururka neero kala noqday ruqsadii aqoonsiga 8 sargaal oo ruush ah oo xarintoodu ahayd Brussels dalka Belgiumka iyaga oo ku eedeeyey in ay ku shaqeynayeen howlo basaasnimo Moscow ayaa eedeyntaasi ku tilmaantay sheeko baralay aan sal iyo raad toona lahayn wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa talaabada Nero qaaday ka jawaabay Isniintii isaga oo ku dhawaaqay in la hakiyay howlgalkii Ruushka ee Nero iyo waliba joojinta xiriirka militariga iyo xafiisyadii warbaahineed ee isbahaysiga NATO ee Moscow ku yaalay oo albaabada isna loo laabay. Wasiirka ayaa sheegay in aanay NATO diyaar u ahayn wada shaqayn iyo wada xaajood loo siman yahay in ay la yeeshaan Ruushka. Waxaanu yiri uma baahnin in aanu sii wadno hamiga ah in isbedel imanayo mustaqbalka dhow.
Lavrov ayaa intaasi raaciyay in wixii xiriir ah ee ay yeelanayaan isbahaysiga NATO iyo Ruushku ay ka qabsoomi doonaan safaaradda Ruushku ku leeyahay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka waxa aanu intaasi raaciyay talaabooyinka ay sida ula kaca u qaaday NATO in aanay u muuqan xidhiidh hoose oo diblomaasiyadeed inaanu la sii yeelano Falastiin ee wargeyska dagaadhigan ee kasoo baxa dalka Britain waxa uu daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa madaxweynihii hore Faransiiska Nicolas Sarkozy oo la amray inuu markhaati ka noqdo maxkamadeynta kalkaaliyayaal la shaqayn jiray iyo xulufo uu lahaan jiray oo lagu eedeeyay inay si khaldan u isticmaaleen dhaqaale dadweyne oo lagu maalgeliyey qandaraasyada ra'yi ururinta Sarkozy ayaa kiiskaasi dhacay madaxweyne ahaa waxa uu haystay xasaanad xilligaasi madaxweyne waxa aanu sheegay in aanu maxkamadda ka soo xaadiri doonin
garsooraha kiiskan dhageysanaya ayaa sheegay inay lama huraan tahay in Sarkozy kiiskiisa uu ka soo qayb galo si loo ogaado xaqiiqda ku saabsan ra'yi ururintii la sameeyay muddadii uu madaxweynaha ahaa iyo in ay u badan tahay inuu saameyn ku lahaa falal eedaysanayaasha kiiskan loo haysto. Sarkoosi oo isaga laftiisa dambiye lagu helay oo xukun xabsi ahna lagu xukumay ayaa lagu amray in uu maxkamadda yimaado 2 November. Shan ka mida kaaliyaashii hore ee Sarkoosi iyo xulufadiisii laga soo bilaabay xilligii uu madaxweynaha ahaa iyo intii u dhexeysay 2007 ilaa 2012 ayaa loo haystaa dacwad iyagoo lagu eedeeyay eex, shirqool iyo ku takrifal hanti dadweyne oo ku saabsan bixinta qandaraasyada ra'yi dhiibashada oo qiimihiisu uu ahaa 7.5 million oo lacagta euroga ah. Dadka dacwadani ay ku socoto waxaa ka mida madaxii hore ee shaqaalaha Sarkoosi iyo la taliye sare oo kooxdiisa ka mid ahaa.
Wargeyska ka soo baxa dalka Sacuudiga ee The Saudi Gazette ayaa Falastiin ay warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa kiisaska cusub ee xanuunka COVID-19 oo toddobaadkii ugu dambeeyey tirada dadka laga helay aanay dhaafaynin 50 qof. Waana markii ugu horeysay ee sidaasi dhacdo, laakiin 24 saacadood ee u dambeeyay waxaa laga helay 497 qof, iyadoo toddobaadkii u dambeeyey ay tiro yaryareyd ayaa 4 caanamaal ee u dambeeyey uu kiisku kasii daray oo ay kiisasku kor u sii kaceen.
Sida ay daabacday wasaaradda caafimaadka Sacuudiga, 24 saacadood ee u dambeeyay Sacuudiga 3 qof ayaa xanuunka COVID-19 u dhintay. Guud ahaan tirada guud ee boqortooyada Sacuudiga ee xanuunka uu ku dhacayna waxa ay dhan tahay 548,065 qof, waxaana u dhintay 8,707 qof.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyadu qoreen Falastiin. Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayna. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, aniga iyo Falastiinba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yihiin Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinayay xubintii wargeysyada. Weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa. Xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland ayaa maanta doortay 4 kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka sare, iyadoo maamulka uu si rasmi ah u soo dhammaystiray doorashada aqalka sare. Maamulka Jubbaland ayaa hore u doortay 4 ka mid ah 8 kursi ee maamulka uu ku leeyahay aqalka sare, waxaana ku harsanaa 4 kursi ee maanta la doortay. Kursiga 7 Xasan Daahir Yarow ayaa ku guuleystay kursiga 5aad, wuxuuna ka adkaaday Cabdi Xuseen Cali, halkii Ibraahim Awgaab Cismaan uu Farxiye Macalin Cabdi uga guuleystay kursiga 6aad. Kursiga 7aad oo ay ku tartameen laba haweena ayaa Leyla Nuurmaax waxay kaga guuleysatay Xareeda Maxamed Sheekh. Kursigii u dambeeyey ee maanta la doortay ayaa waxa uu ku soo baxday Maryan Faarax Kadiyo oo ku guuleysatay Samsam Maxamed Bishaar. Dhammaystirka doorashada aqalka sare ee Jubbaland ayaa ka dhigan in maamulka Galmudug uu yahay midka keliya ee hadda ay ku hareen kuraas ka mid ah aqalka sare, waxaana la sugayaa in labadaasi kursi ay soo dhammaystiraan. Xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Lloyd Austin oo ku sugan magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ayaa Khamiista maanta ah iyo Jimcada berritaba kulan la leh wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku jira isbahaysiga NATO. Kulanka ayaa inta uu socdo diiradda lagu saarayaa xaaladda dalka ay dagaalada ragaadiyeen ee Afghanistan, xiisadda Ruushka iyo siyaasadda tiknoolajiyadda. Austin ayaa qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay ku sheegay inuu halkaasi u tagay inay ka caawiyaan horumarinta arrimaha militariga iyo hubinta isbahaysiga NATO inuu u diyaar garoobo caqabadaha ay wajihi karaan mustaqbalka. Xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO John Stoltenberg ayaa warbaahinta u sheegay in wasiirada arrimaha dibadda ay ka wada hadli doonaan sidii looga hortagi lahaa in Afghanistan ay noqoto meel ay ku badbaadaan kooxaha argagixisada, lana hubiyo in la daadguraynta dadka Afghanistan inta lagu guda jiro howlgallada ballaaran ee cirka iyo dib u dejin loo sameeyo dadkaasi, isla markaana looga sameeyo dalalka ku jira isbahaysiga NATO aysan ku sii jirin dadka xarumo ku meel gaar ah. Austin ayaa ka hor booqashadiisa Belgium-ka ka tagay dalka Romania halkaas oo uu ka sheegay Arbacadii in maamulka Biden ay ka go'an tahay iskaashiga xoojinta iskaashiga saaxiibada ee Euro-Atlantiga. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha nala dhageysta heestan dabacsan ee dhegiina ku soo dhacaysa.
Thank you.
codkaasi Marian Mursal ayaa u dambeeyay idaacaddeenni caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinayay anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.